Welcome to Subhan Studio.
Subhan Media.
Har bir inson o'ziga xos filatori bo'ladi. Hayot nimadan iboratligini hamma yaxshi biladi. Maqsadimiz kimdir kamsitish, yo ajratish emas. Loqan bir inson o'ziga to'g'ri fikr topadi.
Bugun to'xtalgan mavzuyimiz
umuman boshqacha. Muxlismisiz yoki shunchaki tinglovchi farqi yo'q. Bizga qiziq fikringiz 7 yoshdan 70 gacha.
Hozir esa drama, nokas erkak.
Xotining bo'lsa,
rosa.
Hayotiga qizlarga shirin gaplar gapirasan, o'zinga ayolingga et.
Gapirardim-u, o'zidan ketib qolatdi.
Bu nima deganing?
Keyin immunitet osh, boshimga chiqib olmasan.
Ayol kishi quloqi bilan sevadi deyishadi-yu. Yaxshi gapiraverish kerak, har holda ayoling.
Kallang joydami? Keyin narx oshib ketadi.
Sassata dema, mana aqlli dema, faqat gapirma dema, xato qidirma dema, faqat angla. Yetar bas dema, shu o'zi baxt dema, vaqt juda tez o'tadi ketadi.
Ayoliga xiyonati bor, yovuzlar, vafo yo'q, hayo yo'q, ayting o'zi kimsiz? Mahramini qadrini bilmagan beyuzlar, iymon yo'q, idrok yo'q, siz ham erkakmisiz? Siz gapirmasak, o'ylab ko'rib ayting, ayolning sadoqati kimning dardi? Do'stim, sizga maslahatim, egri yo'ldan qayting, aslo yo'qmasin xiyonatning gardi.
Og'ayni, sal ko'zingni kattaroq och.
Nima qilyapman?
Uchib yuribsan, keyin anaqasiga uchrab qolib qanotingdan ayrilib qolmagin deyman.
Ko'p gapiryapsan.
Keyin shuncha yillik stajim ham senga yordam bera olmaydi.
Stajli doktor.
Xiyonating seni davosiz dardmi? Yoshu hayotni o'zi senga baxtmi? Vafosi bor, yordi bo'larmi sizni? Baxtsiz qilib sizga ishongan yoringizni. Qilmay vafo! Tunlari bosib yurgan yo'lingiz jafo.
Lekin ba'zi bema'nolari ham ora-oralar. Xato qilgan erkak, lekin uni ayblamay. Bema'no gaplar, ayol zotin qoralar derlar. Atrofingda bo'lsa yuzta janona.
Erkakga aybi yo'q.
Yana derlar, erkak shu uydan chiqqan ona.
Foyda bo'ladi, boshqa gap yo'q.
Do'st birodar, bu kuna mutar. Ayolingdan yuz o'girasan, qani ma'no? Ona kabi uyingda mahraming kutar, sanga esa qiziq ko'chadagi barmo.
Sani shuni ayt, nega yurak muzlar? Sani kutar farzandlaring uyda qora ko'zlar. Oilang bilan birga bo'l kerak emas ayolingga osmondagi oy yulduzlar. Qilmagin aslo ayolning dilini pora pora. Izlamasin qidirmasin bechora bir chora. Amallab kun o'tar, yana bir kun o'tar. Hayotini qilma zulmat. Ayting ko'chadan topildimi baxt?
Hozir qayoq bo'ldi. Oilam der sabr qilar. Tutadi ming xayolda.
Alo,
Xohlaysan shikalat.
Voy mana oyoqchom, qachon kelasiz?
Yudishlarim bor itda lubov maya.
Bahona. Yo xotinchingizdan qo'rqyapsiz.
Nima? Kulgim qista to'lsin. Sog'indim, rasmiyni yubor.
Mana.
Oh, ko'zlaring muncha chiroyli jonginam. Nozlaring ado qiladi go'zalim madam. Yoningda bo'lay, g'urralay. Borim saniki. Boshlaring yuragimda tashlaydi qadam.
Shunaqa shirin gaplaringiz ertaribdi.
Hozir uchib boraman oldinga.
Assalom.
Tezroq keling. Sog'im bor.
Oh, har doim gidayman.
Aha.
Kimdan gaplashmoqchi?
Uf, yana shu xotinchasi qilib ko'rar ekan de.
Sog'im bor.
Oh, har doim gidayman.
Aha. Adasi, kimdan gaplashmoqchisiz?
Shin bo'lmasin.
Ayol kishini ovozingizni.
Ey, asab ketayman. Yana boshlab olsanmi?
Qomray bo'lgansan. Qarab yur o'zingga mundoq. Aslanma, bingillama.
Bor, bor, ishni qil tezroq.
Tayyormi, kiyimlarimi?
Ovqatingni ber tez-tez. Xullas, bugun kelmayman, telefon qilib qitib qo'yurmagan, xo'p.
Men senga nima degandim?
Nima?
Aytganmidim?
Tinchlikmi?
Manba analizingga ko'r. Gapimga quloq solmadingmi?
Tinchlikmi?
Xotiningni ham tekshirish kerak.
Yurding yana o'tgan ketgani bilan chalinding dardga kimday bilan yo'q yo'q-ku bu dardga davo ayolingga ham ko'rding bu g'amni davo
dard dard o'sha davosiz dard bir tun bahosi bo'ldi bir gat yugurasan u tomon bu tomon izla dori darmon lekin vaqt baxt endi senga armon erkakda ayb axir uni xatosi pok-pokizi ayolini ham sherik qilib umrini savol qilib yo'q-ku Yo'q, davosi aytmadi dardi bedavoligini bilib.
Assalomu alaykum, mineralogistikadan bezovta qilyapmiz.
Xo'p, eshitaman.
Qoningizda OIDS aniqlandi.